Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Dodik ponovo izabran za lidera SNSD-a. Sabor ove stranke usvojio rezoluciju o slobodnoj i samostalnoj Srpskoj.
Danas u Mostaru HDZ BiH ponovo izabrao Dragana Čovića za predsjednika stranke.
Fahrudin Radončić ponovo na čelu SBB-a.
Kasipović u istočnom Sarajevu s predstavnicima pravosudne institucija.
U razornom zemljotresu gotovo 900 mrtvih, u Nepalu se nalazi grupa alpinista iz Srbije.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras od 18 časova igraju 148. vječiti derbi, prenos na programu televizije Republike Srpske.
Vrijeme danas sunčano i toplo.
Milorad Dodik ponovo je izabran za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata na petom saboru ove stranke održanom u istočnom Sarajevu. Usvojen je novi statut, izabrani novi glavni odbor i jednoglasno usvojena tri deklaracije, među kojima i deklaracija o slobodi i samostalnosti Republike Srpske. Prema riječima lidera SNSD-a, deklaracije predviđa da se do kraja 2017. godine sagleda šta je od otetih ustavnih nadležnosti vraćeno Srpskoj, na osnovu čega će se donijeti odluka o eventualnom raspisivanju referenduma o samostalnosti na osnovu Ustava i zakona Republike Srpske, izvještava Milan Stojić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas na petom saboru stranke održanom u istočnom Sarajevu da je očuvanje Republike Srpske prioritet ove političke partije. Jedna od njegovih osnovnih poruka u euroatlantskim integracijama BiH je da samo Bosna i Hercegovina sa postojećim ustavnim uređenjem može u Evropsku uniju.
Bosna i Hercegovina mora prvo biti Dejtonska da bi bila evropska. Samo Dejtonska Bosna i Hercegovina može biti evropska. Ostajem u ključnim političkim stavama na kojih SNSD neće stupiti dalje, a to je slovo Daytona, ne znam Daytona. Bosna kao sporazumna država sastavljena u Daytonu, Bosna kao državna zajednica, samostalna Republika Srpska u Daytonskoj Bosni i Hercegovini.
Sabor SNSD-a danas je usvojio deklaraciju o slobodnoj i samostalnoj Srpskoj. Cilj deklaracije je povratak prenijeti i nadležnosti sa entiteta i to do kraja 2017. godine. U suprotnom, Dodik je najavio da će SNSD od Narodne skupštine Republike Srpske godinu dana kasnije tražiti raspisivanje referenduma o samostalnosti.
Nek se uzme Ustav Bosne i Hercegovine, poreda što je Republici Srpskoj, ono što pripada Bosni i Hercegovini mi ne sporimo, ono što pripada Republici Srpskoj mora da bude vraćeno ili na drugi način uređeno. Ako ne bude tako, definitivno i mislim da je sasvim uredno da ostavimo jedan period prilagođavanja. Ako on se ne desi, SNSD će zajedno sa drugim partnerima koji poziva iz Republike Srpske i nevladini, vladin sektor i opoziciju i sve druge, da se objedinimo oko tog puta Republike Srpske. Ukoliko toga ne bude, Republika Srpska ne može da prihvati da joj kroz razne priče o reformama ili nekim drugim stvarima jačaju centralizaciju Bosne i Hercegovine, a razvlašćuju Republiku Srpsku. Kraj 2017. ćemo se okupiti na konvenciji SNSD-a, dakle krajem 17. i staviti na dnevni red upravo ovu rezoluciju i ocijeniti na koji način i je li počeo proces, nije počeo proces i šta ćemo predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik SNSD-a je naglasio da će o ulasku u NATO konačnu riječ dati građani Republike Srpske na referendumu. On je istakao da se, kada je riječ o tom pitanju, neće učiniti ništa suprotno u odnosu na Srbiju. Kao najveći stranački problem, istakao je učmalost i apatiju, zbog čega se, kako je rekao, stranka mora osvježiti. Dodik je rekao da se stranka mora zahvaliti svima koji su mnogo učinili, ali su se umorili i zbog toga izabrati nove koji nisu izgubili dah. Sabor SNSD-a danas je izabrao glavni odbor i druga stranačka tijela, a usvojene su i deklaracije o antifašizmu i ekonomskoj politici.
Više od 500 delegata na 12. saboru HDZ-a Bosne i Hercegovine danas je ponovo izabralo Dragana Čovića za predsjednika stranke. Usvojen je novi statut, program i programske deklaracije stranke. Iz Mostara izvještava novinarka Radija Federacije Bosne i Hercegovine Mirjana Topić-Landeka.
Članstvo HDZ-a BiH u 4 godine povećalo se za 15.000 članova. Promjenama statuta stranke Dragan Čović je kazao kako će u najvišim tijelima stranke sjediti predstavnici zajednice žena, mladih, branitelja, ali i utemeljitelji stranke. HDZ BiH reformira se po uzoru na moderne zapadnoevropske stranke. Prema njemu, pola mjesta u vladi Federacije BiH mora biti rezervirano za Hrvate, a najavio je i smjene uprava u javnim poduzećima, apostrofirajući Eronet, Elektroprivredu, HZHB i Aluminij. Kao ključnog političkog partnera u državi naveo je SDA. HDZ BiH Bosnu i Hercegovinu vidi u euroatlantskom krugu, a Hrvate u njoj kao ravnopravne s Bošnjacima i Srbima.
Traženje apsolutne jednakopravnosti sa bošnjačkim i srpskim narodom nije nikakvo novo crtanje karata, kako to neki žele prikazati kada im tako nešto odgovara. Granice Bosne i Hercegovine su utvrđene, one su definirane našim priznanjem Ujedinjenim narodima i to je okvir u kojem želimo razgovarati o racionalnijem uređenju ili preuređenju unutarnosti Bosne i Hercegovine.
Dragan Čović komentirao je usvajanje deklaracije SNSD-a o samostalnosti Republike Srpske.
Bolje da mi imamo rezoluciju pa da znamo što koji politički subjekat želi u Bosni i Hercegovini, nego da pričamo jedno, a radimo drugo. Što znači, ja ću podržati svaki stav svake političke opcije u Bosni i Hercegovini, ako je to stav političke stranke, bez obzira kakav je on i prema njemu se odnositi. A ja sam rekao što je stav Hrvatske demokratske zajednice vrlo jednostavno. Evropski put.
Rad sabora pozdravili su brojni gosti, a veliku potporu daju i HDZ Hrvatske, uputivši izaslanstvo na čijem je čelu HDZ-ov potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner.
U Tuzli kongres Saveza za bolju budućnost jednoglasno izabrao Fahrudina Radončića za predsjednika stranke u narednom mandatu. Radončić je nakon izbora rekao da će sav svoj intelektualni kapacitet i energiju uložiti da opravda povjerenje.
On je podsjetio da je kada je SBB osnovan to bio svojevrsni referendum jer je na poziv da mu se pridruže u osnivanju nove političke partije koja je imala za cilj da bude alternativa lošem stanju zemlji došlo više od 50.000 upisnica dok se taj broj danas povećao na 200.000.
Nakon ovih važnih informacija iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine idem u svijet. Skoro 900 osoba je poginulo, više stotina je povrijeđeno u razornom zemljotresu jačine 7,9 stepeni Richterove skale koji je pogodio Nepal. Strahuje se da je broj žrtava veći jer su mnogi ostali zarobljeni ispod ruševina. U Nepalu se nalazi i grupa srpskih alpinista i ambasada Srbije u Indiji. Za sada nema nikakve informacije o tome gdje se oni trenutno nalaze. Ambasador Srbije Vladan Marić rekao je da bi prema posljednjim informacijama koje je dobio od vodiča trebalo da se nalaze u oblasti Anapurna.
Sada smo došli do otprilike broja 25 naših ljudi i jedna ekspedicija planinarska koja se nalazi u regionu koji se zove Anapurna. I znači taj deo nema veze sa Mont Everestom gdje su bile neke lavine, gdje je bilo problema te vrste. Tako da ja nemam razloga da mislim da naši ljudi nisu dobro, ali jednostavno oni su u visokim planinama, tamo nema nikakvog načina da s njima stupimo u kontakt. Tako da dok se ne čujemo ne mogu da kažem da su svi dobro, ali nemam razloga da mislim da nisu dobro.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin uputio je saučešće predsjedniku Nepala zbog velikog broja ljudskih žrtava u razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju, saopšteno je iz informativne službe Kremlja.
Rusko ministarstvo za vanredne situacije ponudilo je pomoć vlastima Nepala u otklanjanju posljedica razornog zemljotresa. U saopštenju se navodi da je ministarstvo spremno da odmah pošalje tim sa više od 50 spasilaca.
16 časova, 11 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
U manastiru Svete Trojice u Tavni služen parastos za nestale borce, civile i Semberije i Majevice.
U Donjem Duboviku administrativnom sjedištu Krupe na Uni obilježene 23 godine osnivanja 11. Krupske brigade Vojske Republike Srpske.
Ministar Malešević otvorio u Gradišci republičko takmičenje za učenike srednjih škola.
Boravak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika danas u istočnom Sarajevu bio je prilika i za postavljanje kamen temeljca za izgradnju prvog javnog obdaništa u dvije gradske opštine istočnom Novom Sarajevu i istočnoj Liđi. Objekat površine 700 metara kvadratnih gradi se između Principovog parka i sportske dvorane. Vrijednost radova je 492.000 maraka, od čega je 350.000 maraka plaćeno iz budžeta predsjednika Republike Srpske. Prilog Vesni Stakić.
Divan projekat, rekao je predsjednik Dodik, jer, kaže, mnoge generacije djece u obdaništu koje počinjemo graditi ostvarit će prva prijateljstva, edukaciju, socijalizaciju.
Sama činjenica da je prvi vrtić ove vrste u ovom dijelu grada, odnosno istočno Sarajevo, govori o tome koliko je to važno. Ja sam uvjeren da će sve biti završeno u rokovima i predivan projekat koji smo mogli da vidimo ovdje biti novo osvježenje ne samo za korištenje te djece nego za čitav grad i njen urbanistički ugođaj.
Istočno Novo Sarajevo opština je sa najvećom stopom nataliteta u Srpskoj 9,6 promila, naglasio je načelnik ove opštine Ljubiša Ćosić.
Da nije bilo razumijevanja predsjednika, teško da bi se ovo desilo. Dužno se da obezbedimo ovim ljudima lijep život, ugodan život, olakšanje i nema većeg zadovoljstva pored ovog lijepog dana od toga da smo danas položili ovaj kamen temeljac i ispunili naše obećanje.
Izgradnja je povjerena građevinskom preduzeću iz istočnog Sarajeva Dom Invest. Direktor Tomo Kosmajac obećava, ispoštovat će se rok izgradnje od 90 dana.
Predviđen je boravak djece do 3 godine, to su jaslice u odvojenom dijelu, i boravak djece do 6 godina, to je vrtić u drugom dijelu objekta. Ukupno njih 70 može ovdje da boravi.
Roditelji mališana zadovoljni, raspituju se gdje mogu aplicirati za smještaj djece.
Divan gest, divno sve, sad za reći pohvale za nešto, jer ova opština mala, ali u izgradnji koja ima baš velik priraštaj.
Sve što se pravi, grad i dobro, pa i ovdje ništa pogotovo što je to državno, ali da ustanova, nešto povoljni uslovi, ljudi koji možda ne mogu da privatno plate.
Opština sa najvećim natalitetom u Srpskoj do sada je imala samo dva privatna obdaništa u kojim se za mjesečni boravak djeteta izdvajalo 250 maraka. U novom, koje će do jeseni početi sa radom, cijena će biti 150 maraka ili čak i niža. Posebnim pravilnikom prioritet za smještaj djece daće se porodicama slabijeg imovnog stanja i djeci iz višečlanih porodica.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izrazio je zadovoljstvo radom Okružnog suda u istočnom Sarajevu. On je nakon posjete ovoj pravosudnoj instituciji istakao da je došao da upozna predstavnike pravosudne institucije sa aktivnostima ministarstva u borbi protiv korupcije, u koju se, kako je rekao, moraju uključiti.
Prije svega zadovoljan sam tim kako sve ovo izgleda, da su stvoreni tehnički uslovi za rad, zadovoljan sam ažurnošću institucija kojima sam danas razgovarao i što sam se rezultatima upoznao, ali ono što mi se posebno dopada jeste jedna dobra atmosfera između pravosudnih institucija ovdje, visok nivo saradnje. Naravno da ima i problema i naravno da probleme treba rješavati prije svega u izmirivanju troškova koji postoje iz nekog prethodnog i ranijeg perioda, ali i prostora u kojima se radi. Mislim da u okviru međusobne saradnje institucija ovdje možemo to pitanje riješiti. Ostaje nam naravno i dilema vezana za instituciju pravosuđu na Sokolcu i tim pitanjem ćemo se posebno baviti. Ja sam došao ovdje i da evo najodgovornije ljude u ovoj regiji u pravosudnim institucijama upoznam i sa aktivnostima Ministarstva pravde, prije svega kad je reč o formiranju Komisije za borbu protiv korupcije i participiranju svih u tom važnom pitanju.
U manastiru Svete Trojice u Tavni danas je služen parastos za sve nestale borce i civile iz Semberije i Majevice. Od 1995. godine do danas pronađeno je 270 nestalih s područja ove regije, još se traga i sa posmrtnim ostacima 64 vojnika i civila. Opširnije Slađana Radovanović.
Zoran Pikulić traži posmrtne ostatke roditelja oca Vojislava i majke Marice koji su ubijeni u avgustu 1992. godine u porodičnoj kući u sarajevskom naselju Pofalići.
I od nekih saznanja koje smo imali, znači da su otprilike 2-3 puta prekopavani. U početku smo imali neke podatke i to smo iznosili nekim nadležnim komisijama. Oko nestalih lica tek se aktiviralo negdje 5-6 godina poslije rata. Znači već u međuvremenu, da kažem, druga strana je imala vremena da zametne tragove.
Gospa Lukić iz Gornje Bresnice 21 godinu traži muža Radivoja koji je nestao na Ozrenskom ratištu. Njen bol neće nikada uminuti, ali kaže da bi joj bilo lakše kada bi dočekala da zločinci budu kažnjeni.
Još uvijek ništa nema. Mene bi najviše značilo da nađem tog mog muža, da sahranim na dostojanstven način, da znamo gdje, da možemo upaliti svijeću, a normalno da se i za to odgovara neko. Taj koji je počinio, neko odgovara.
Proces pronalaženja ide veoma sporo. Mnoge porodice neće dočekati da ni dvije decenije nakon početka rata sahrane najmilije, kaže predsjednica Udruženja porodica nestalih boraca i civila Sembirje i Majevice Smilja Mitrović. U prošloj godini pronađeni su identifikovani posmrtni ostaci samo dvije osobe.
Tužilaštvo ne postiče da budemo ravnopravni. Ja neću reći da oni ništa nisu radili, da oni nisu izlazili, da oni nisu davali naredbe, ali to nema efekt. Našli smo nekoga, a niko nije za to nije odgovarao. Evo ove dvije porodice što smo sad našli, ta dva čara. Pa njima su kuće zapaljene i unutra ubijeni ljudi i nađeni ispred ruševina. Jel to nije za optužbu?
Članovi Udruženja porodica nestalih boraca i civila Bijeljinske regije pozvali su sve koji imaju bilo kakve informacije da pomognu da se proces pronalaženja i identifikacije nestalih ubrza i završi, kako bi oni koji su izgubili najmilije dostojanstveno sahranili njihove posmrtne ostatke i konačno pronašli svoj mir. Prema nezvaničnim podacima ovog udruženja u Republici Srpskoj se još traga za 1300 posmrtnih ostataka nestalih vojnika i civila.
U Donjem Duboviku, administrativnom sjedištu opštine Krupa na Uniji, obilježena je 23 godine osnivanja 11. Krupske brigade Vojske Republike Srpske. Predstavnici opštine i boračke organizacije organizovali su prijem za porodice poginulih, a potom su položili vijence na centralno spomen obilježje poginulim borcima. Riječ je o brigadi koja je ratovala uglavnom na sjeverozapadnom dijelu Srpske i koja je dva puta odlikovana za uspješno izvršene zadatke. Prilog Veljka Babića.
Radovan Popović jedan je od 310 poginulih boraca 11. Krupske brigade. Poginuo je u novembru 1994. godine. Danas je njegovoj majici Stani uručen orden Zasluga za narod kojim je odlikovan Radovan.
Sama živi mi, šta ćeš, tako mi je. Hvala ljudima kad se sjetili da posjete meni i Stijem, tako je to, da zna se da je samo.
Dragan Ivanišević bio je borac 2. bataljona 11. Krupske, rođen u Malom Radiću koji je po Dejtonskom mirovnom sporazumu pripao Federaciji BiH. Radovan je 1995. godine izbjegao u Janju kod Bijeljine. Nakon dužeg vremena susreo se sa drugovima i komšijama.
Vidio sam kolege, mnoge koje nisu dugo vremena vidio, spomenu sobom je dosta.
Tokom rata kroz brigadu je prošlo 2870 boraca, dali su maksimum u odbrani Srpske. Pukovnik Jovan Ostojić bio je njen ratni komandant sve do maja 1995. godine.
Brigada je izvršila svoje zadatke zbog kojih je formirana i uz to je pomagala braći širom Republike Srpske.
Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, upriličio je prijem za porodice poginulih boraca.
Porodice poginulih boraca i borci se najviše žale na zdravstveno osiguranje, odnosno liječenje u ustanovama, zdravstvenim ustanovama federacije, a i mnoge druge probleme. Tako da ćemo u narednom periodu morati ovoj kategoriji boraca mnogo više posvetiti pažnje.
Predstavnici boračke organizacije porodica poginulih 3. pješadijskog Republika Srpska puka i opštine Krupa na Uni položili su vijence na centralno spomen obilježje poginulim borcima.
O reformi javne uprave Bosne i Hercegovine, javna uprava sposobna za usvajanje i sprovođenje evropskih propisa i jedan je od najvažnijih preduslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Reforma u BiH traje nekoliko godina. Kada će Bosna i Hercegovina imati upravne kapacitete za usvajanje i sprovođenje 35 poglavlja zakonodavstva Evropske unije, kriterijuma koji je postavljen pred sve zemlje koje žele postati članice Unije, u prilogu Tamari Ćuruvija.
U Bosni i Hercegovini ima blizu 6000 funkcija za političare u parlamentima i vladama, od najvišeg do lokalnog nivoa, izabranih na izborima ili imenovanih naknadno. Osim ovih postoji više od 20.000 službenika. Javna uprava bi trebalo da bude nezavisna od političkog uticaja i da prioritetno služi građanima. U Republici Srpskoj je zakonom o državnim službenicima uveden red i transparentnost u javnoj upravi, potvrđuju u vladi, ali ističu da je zakon pokazao određene nedorečenosti, posebno u kontekstu sistema sankcionisanja službenika. Lejla Rešić, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Nama je važno i na tome ćemo istrajati da građani imaju što je moguće efikasniji sistem. Građane ne interesuju biti da li to opštinski službenik, državni službenik, građanin svoj dokument hoće danas. I njemu to tako treba i to je jedini cilj kojim mi trebamo da težimo.
Iako institucije Bosne i Hercegovine nekoliko godina provode mjere štednje, javna potrošnja već je premašila 45% bruto društvenog proizvoda. Samo iz BH budžeta godišnje se za plate i naknade isplati oko 650 miliona maraka. Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave na nivou BiH treba da koordinira reforme koje treba da budu provedene na svim nivoima vlasti u sljedećim oblastima: javne financije, institucionalna komunikacija, upravni postupci i upravne usluge, e-uprava, strateško planiranje, koordinacija i izrada politika te upravljanje ljudskim potencijalima. Vedrana Falađić, kancelarija koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.
Institucije na svim nivoima u prosjeku su ispunile 60% mjera iz revidiranog akcionog plana 1. Konkretno, institucije sa nivoa Bosne i Hercegovine ispunile su 60% mjera, Federacije Bosne i Hercegovine 55%, Republike Srpske 71%, a Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine 55% ciljeva. Posmatrano po reformskim oblastima, najveći napredak postignut je u oblasti institucionalne komunikacije, dok je najmanji napredak ostvaren u oblasti e-uprave.
Reforma javne uprave treba da ima neophodnu političku podršku, stav je Evropske unije. Poštovanje kriterija za integraciju u Evropsku uniju znači primjenu sljedećih načela: jasno razdvajanje politike i uprave, stručne i nepristrasne državne službe i jak administrativni i pravosudni sistem u primjeni te provođenju pravnog okvira. Bosna i Hercegovina mora još dosta da uradi u tom pogledu. Evropska unija ostaje snažno posvećena da zajedno sa BiH radi na poboljšanju kvaliteta državnih službi.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević otvorio je danas u Gradišci republičko takmičenje za učenike srednjih škola iz predmeta mašinske struke, mehanike i kompjuterskog konstruisanja, na kojem učestvuje 30 đaka iz 12 opština Republike Srpske.
Da li u narednih 5 godina minimalno ima izgleda da će broj djece u takvoj jednoj sredini nešto rasti, da li će ostati isti ili će biti potpuno, kad je u pitanju rađanje na tom području, zaustavljeno. Tako da ćemo nastojati da sve one škole koje su takve ili da prolongiramo za sljedeću godinu ili za sljedeće godine, ali tamo gdje nema perspektive, takve škole ćemo ove godine za narednu ugasiti, a učenik 1, 2 ili do 5 koji budu, sa 5 ćemo najvjerojatnije ostaviti, ali ove ispod 5 ćemo nekako dovoziti do centralnih škole.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske nije upoznato o inicijativi Vakufske direkcije u BiH otvaranju posebne škole za bošnjačku djecu u Banja Luci. U ministarstvu pojašnjavaju da nisu primili nikakav zvaničan zahtjev za otvaranje škole.
Pres Republika Srpska piše da je direktor Vakufske kancelarije u BiH Senaid Zajmović saopštio federalnim medijima da će u Banja Luci uskoro početi da radi škola za bošnjačku djecu i da se njena lokacija nalazi u naselju Kočićevjenac. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je za ovaj list da je očigledno riječ o pokušaju zloupotrebe djece u političke svrhe, što grad i Republika Srpska neće dozvoliti.
Višegodišnja ulaganja i trud na razvoju turizma u Banja Luci vidljivi su po sve većem broju gostiju koji posjećuju ovaj grad na Vrbasu, ali i po priznanjima na brojnim sajmovima turizma. Od danas je Banja Luka bogatija za još jedno laskavo turističko priznanje. U Beogradu je predstavnicima gradske turističke organizacije uručeno priznanje Šampion zdravstvenog turizma, koje je tradicionalno svake godine dodjeljuje Međunarodni centar za razvoj turizma i ugostiteljstva u sklopu turističke akcije Birajmo najuspješnije u turizmu. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
U sklopu ove akcije Međunarodna turistička patrola obišla je osim Srbije Tursku, Rumuniju, Bugarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Tunis, Maltu i Grčku. Dobiti priznanje u takvoj konkurenciji za Banja Luku je velika čast, kaže predsjednik turističke organizacije grada Ostoja Barašin.
Banja Luka jeste grad sporta, epitet koji Banja Luka nosi već decenijama, ali ono što je činjenica da u posljednjih 15 godina Banja Luka je učinila mnogo na razvoju sportske infrastrukture. Ona infrastruktura koja nije isključivo vezana samo za sport, nego i sport i turizam su povezani jedno s drugim.
Banja Luka ima brojne preduslove za još veći broj priznanja u oblasti turizma. To prepoznaju njeni gosti i zato se često vraćaju u ovaj grad, kaže predsjednik SACENA Dragan Gligorijević.
Kod jednom je Banja Luka postala hit. Hit je bila i pogostoljubljen taj narod. Se ne pamti koliko je Banja Luka sjajan domaćin bili sad i na sajmu turizma i svi kažu da bi ona bila školski primjer gostoljubljen.
U sklopu akcije Biramo najuspješnije u turizmu proglašeni su i nagrađeni Grčka kao najbolja turistička destinacija jugoistočne Europe. Opatija je ponijela epitet najboljeg turističkog mjesta. Beograd je proglašen za grad kulturnog turizma, dok je Ohrid šampion kontinentalnog turizma, a Brzač omladinskog. Najbolja turistička manifestacija ovog regiona je Mimoza Fest iz Herceg Novog, a najbolji restoran Šešir Moj u Skadarliji. Pojedincima zaslužnim za razvoj turizma uručena su turistička srca, a specijalna priznanja pripala su Guči i Asocijaciji turističkih agencija Srbije Juta.
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana večeras od 18 časova igraju 148. vječiti derbi koji će prenositi Televizija Republike Srpske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima naš kolega Dalibor Dafinčev, koji se nalazi sa nama u studiju i kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Crvena zvezda i Partizan na stadionu Rajko Mitić večeras igraju 148. vječiti derbi. Partizan u derbi ulazi kao prvoplasirani na tabeli sa prednošću od 5 bodova. Trener Crvene zvezde Nenad Lavatović.
Ono što je najbitnije to da mi u utakmicu uđemo mirne glave, da ne srljamo, da čekamo neku našu šansu i da damo sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata. Za nas je jedno pozitivan rezultat, pobjeda Crvene zvezde.
Evo što očekuje trener Partizana Zoran Milinković.
Svjesni smo značaja, očekujemo od naših momaka da budu na onom nivou koji je potreban Partizanu, dakle da izgaraju svih 90 minuta, da napravimo jednu utakmicu koja će nam dati mnogo zadovoljstva. Kažem, nadamo se najbolje.
Fudbalski derbi Crvena zvijezda Partizan od 18 časova prenosi Televizija Republike Srpske, na čijem programu će pola sata ranije početi specijalna emisija posvećena ovoj utakmici. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske završeno je prvo poluvrijeme, utakmica 20. kola. U derbi meču Leotar Kozara nema golova, 0-0. Ostali trenutni rezultati su Vlasenica Rudar Predor 0-2, Drina Hidroelektrane Krupa 2-0, Podrinje Tekstilac 0-0, Napredak Sutjeska 0-1 i Sloboda Novi Grad Mladost 1-0. U Premier ligi BiH u ovim trenucima počinje utakmica u Zenici Čelik Drina Zvornik. Od današnjih utakmica igraju se još 3, izdvajamo meč Borac Radnik koji počinje u 19:30. U sportskoj rubrici još informacije iz košarke. Crvena zvezda večeras igra prvi meč finalne serije play-offa regionalne ABA lige protiv zagrebačke CDVite u Beogradu. Utakmicu Crvena zvezda CDVita koja počinje u 21 čas prenosit će Televizija Republike Srpske.
U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano, samo je na istoku bilo oblaka. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerni 11 stepeni, Ham, Pjesak 13, Kalinović 14, 15, Klekovača kao i Gacko Sokola. Nevesinje imalo 16, kao i Mrakovica 18 stepeni, Bileća 19, Ljubinje i Srebrenica 20, Rudo kao i Mrkonjić Grad, Ribnik i Foča 21, Zvornik, Šipovo 22, danas u Prijedoru, toliko i moj Višegrad, kao i Banja Luka, Novi Grad, Srbac, Bijeljina i Doboji. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano i kasnije popodne i do večera. Večer je umereno oblačno, zahvata naš region, ali će dalje ostati suvo i prijatno toplo vreme. Sutra će biti ponovo toplo vreme, u prvom delu dana pretežno sunčano, a tokom dana uz razvoj oblaka, koji samo ponegde mogu doneti kratkotrajne kišu ili pljuskove sa grmljavinom, i to tokom popodneva na severu, a predveče i ponegde na istoku. Ipak u većini predela ostaje suvo. Maksimalna temperatura od 20 do 26, a u višim predelima od 15 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik ponovo izabran za lidera SNSD-a. Sabor ove stranke usvojio deklaraciju o slobodnoj i samostalnoj Srpskoj.
I Dragan Čović dalje na čelu HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Fahrudin Radončić na čelu SBB-a.
U razornom zemljotresu gotovo 900 mrtvih, u Nepalu se nalazi i grupa alpinista iz Srbije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ognjen Jutanović, speaker Nada Kolak, urednica emisije Gordana Erak.